Sanomme ensimmäisestä Mooses-raamatusta 27. peatykistä, ensimmäisestä salmista kuni 16. salmi loppuneen. Kui Iisak oli vanaksi jäänyt, ja ta silman näkeminen oli tuhmunut, siis ta kutsus Iisavi oma vanema poja ja ytles temale, mu poeg. Ja se vastas temale, siin ma olen. Ja ta ütles, vaata, ma olen vanaks jäänud ega tea oma surmapäeva. Võta nüüd oma jahiriistad, nooletukk ja hamb, mine väljale ja küti mulle mõni jahiloom. Valmista siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too mulle süüa, et mu hing sind õnnistaks enne kui ma suren. Aga Rebekka kuulis, kui Iisak rääkis oma poja Eesaviga. Ja kui Eesav oli läinud väljale küttima ja jahisaaki tooma, siis rääkis Rebekka oma poja Jaakobiga üteldes, vaata, ma kuulsin, su isa rääkivad su venna Eesaviga ja ütlevad, too mulle jahisaaki ja valmista mulle maitsvat rooga, et ma söön ja sind Jehova ees õnnistan enne kui ma suren. Ja nüüd mu poeg, kuule mu sõna ja tee, mida ma sind käsin. Mine pudulojuste juurde ja võta mulle seal kaks head sikutalle. Ja ma valmistan need su isale maitsvaks roaks, mida ta armastab. Sina vii need siis oma isale, et ta sööks ja sind õnnistaks enne kui ta sureb. Aga Jaakob ütles oma emale Rebekale, vaata, mu vend Eesav on karune, aga mina olen sile. Võib-olla katsub isa mind käega, siis oleksin tema silmis nagu petis ja tooksin enesele needuse, mitte õnnistuse. Aga ta ema ütles talle, sinu needmine tulgu minu peale, mu poeg. Kuule ainult mu sõna ja mine too mulle. Ja siis ta läks ja võttis need ning tõi oma emale. Ja ta ema valmistas maitsva roa, mida ta isa armastas. Ja Rebekka võttis oma vanemapoja Eesavi parimad riided, mis ta juures kodus olid, ja pani need selga oma nooremale pojale Jaakobile. Tema kätte ja sileda kaela ümber, aga pani ta sikkudalle nahad. Aamen. Kõik me kanname endaga neid mõjutusi, mida oleme kaasa toonud oma kodudest. Üksik näpunäited, mida meie vanemad meile eluteele kaasa andsid, on paljud ununenud, aga üldine kasvatuse mõju on jäänud. Ka Jaakobi iseloomule pandi alus tema kodus ja ilmselt oli ema mõju üks tugevamaid tegureid tema iseloomu kujunemisel. Sellepärast usun, et meie täna teeme targasti, kui räägime midagi Rebekka ema armastusest. Kõigepealt tahaks sellest kodus saada üldpilti, milline olukord seal valitses. Rebekka kodu külastades oleksime peagi märganud, et see oli lõhestatud kodu. See väike neljaliikmeline perekond elas ju võõra rahva hulgas. Ja meie arvame, et elutingimused oleksid pidanud sundima neid eriti omavahel kokku hoidma. Aga nii nõrgad meie inimesed kord juba oleme. Välised mõjutegurid ei suuda meid teha headeks. Ja selleks on tarvis rohkem. Välised mõjutegurid ei suutnud ka Iisaki kodu teha heaks. Pereisa Iisak pidas oma lemmikpojaks Eesavit, kes oli esmasündinud. Eesav oli energiline, liikuv, kuigi mitte väga briljantse mõtlemisvõimega. Ja tema lemmiktegevuseks oli küttimine. Isa Iisak oli vaikse iseloomuga ja viimastel aastatel aheldatud kodukülge oma nägemise puudumise pärast. Ega seal imestada ole, kui Iisak armastas oma pojas Eesavis just neid iseloomu omadusi, mis temal enestel puutusid. Eesavi energia ja liikuvus, see just meeldis Iisakile ja muidugi ka Jahisaak ja sellest valmistatud toit. Nii siis kuulus Iisaki poolehoid Eesavile ja ta pidas teda oma tuleviku, vara ja õnnistuse pärijaks. Ema lemmikpojaks oli aga Jaakob. See noorem koduse eluviisiga ja terameelne Jaakob meeldis emale. Ja ema oleks siis omakorda meelsesse teinud jällegi Jaakobi, Aabrami vara ja õnnistuse pärijaks. Tegelikult oli kodu siiski Rebekka juhtida. Isa oma silmade pimeduse tõttu ei saanud ju koduelust kuigi palju osa võtta. Energiline Rebekka oskas asju alati korraldada oma tahte järgi. Rebekkal jätkus küllalt energiat koduelu juhtimiseks, aga näib, et ta ei suutnud mõista vastutust, mida juhtimine endaga ka kaasa toob. Jumala sõna järgi oleks normaalne, et pereisa ja ema alluvad mõlemad Jumalale ja siis üksmeelselt juhivad oma koduelu. Võimuahnus on aga seda rikkunud. Imelik see on, aga inimeste hulgas peetakse nagu au asjaks, kui keegi suudab oma tahte perekonnas läbi viia ja seda maksma panna. Tegelikult see ei ole auasi, see on vastutuse asi. Ja kui kellelgi tuleb iial mõte, et mina tahan nüüd oma tahtmist oma perekonnas läbi viia, siis enne küsi alati, kas mina suudan vastutada ka selle eest, mida minu teo tagajärjed kaasa toovad, mida minu otsuse ja minu soovi tagajärjed kaasa toovad. Nagu piiblist näeme, oli Rebekka teol väga ulatuslikud tagajärjed ja vaevalt suutis see naine seda mõtelda, kui ta oma tahtmise kodus läbi viis. Igal juhul nii palju on selge, et Rebekka ei suutnud takistada oma kodu lõhenemist, vaid vastupidi soodustas seda lõhenemist. Nüüd vaatame järgmisena. Kuidas siis meie iseloomustaksime Rebekka ema armastust? Ja ma usun, et meie vaistlikult, eriti need, kes vastavad lugu piiblist ulatuslikumalt tunnevad, meie tunneme vaistlikult, et seal oli midagi viga. Aga mis seal siis oli viga? Näib, nagu Rebekka armastus vääriks suure armastuse nime. Sest siis, kui pime isa laskis Eesavi enese juurde tulla, ema jäi kuulatama telgi juurde, mis nad oma vahel räägivad. Ja seal selles kuulatamises selguski alles, kui suuresti ema oli kiindunud Jaakobisse. Võib-olla ta polnud iial endale varem sellest nii selgesti aru andnud. Ja nüüd siis paistab nagu tõuseks esile mingi ema armastuse suur vorm. Vaata, mida ta kõik suudab teha ema armastuse nimel. Ja ta suutis tõesti väga palju. Jaakobi huvides oli tema valmis ohverdama oma abikaasa usalduse. Ja veel enam ta oli valmis isegi julmalt petma oma abikaasa selleks, et Jaakobit aidata. Aga ema südames tuli ju teine mõte, kuidas siis Eesaviga on. Ta on ju ka lõpuks siiski minu oma poeg, minu esmasündinu. Ja seal siis otsustas ta, ka Eesav tuleb ohvriks tuua. Midagi ei aita. Jaakobit on vaja seekord päästa, saagu Eesavist siis, mis saab. Ja aga armas ema, kuhu jääb sinu oma ausus? Kuidas suudad sa pärast oma perekonna liikmetele silma vaadata, sest see ju tuleb kohe välja, mis sa teed? Ja ema ütleb ka oma aususe tuon ohvriks Jaakobile. Olgu antud kõik. Ja siis ta jagab Jaakobiga oma mõtteid. Jaakob lüüb kohkuma ja ütleb, aga ema, mis saab siis, kui õnnistuse asemel mind tabab needus? Sest see pole mitte nalja asi, kui ma lähen oma timedat isa petma. Ja kui isa mind neab, see on juba usuline asi. Ja siis Rebekka otsustab, olen ohvrit toonud, nüüd on viimase ka, toon ise enda ka. Saagu minu tulevikust, mis saab ja tulgu sinu neidmine minu peale. Ja nii on tema valmis võtma enda peale selle pimeda tuleviku pilve, mis võiks siis tulla Jaakobi üle. Nüüd oli ta andnud kõik. Enam polnud Rebekkal midagi anda oma poja huvides. Ja seal juures peame meeles pidama seda, et ega tema enesele midagi ei taha. Tema tahtis ju kõik oma pojale. Midagi tema südames kogu aeg sosistas Jaakobi pärast, Jaakobi pärast, Jaakobi pärast. Ta ei hoolinud kellestki ka millestki, kui oli vaja Jaakobi huvisid kaitsta ja ta ei hoolinud iseendastki. Ja siiski, nagu ütlesime, kuigi siin näib olevat armastuse suur vorm, oli ta tegelikult armastuse väär vorm. Lubatagu, et ma loen ühe lühikese lõike sellest, mida ütles möödunud sajandi väga tuntud jutlustaja Frederick Robertson Rebekka kohta. Rebekka juhtumi juureks oli auahnuse taotlus, kuid see kandis naiselikku tunnust. See ei olnud mehe, vaid naise ambitsioon. Rebekka ei ihaldanud midagi endale, vaid Jaakobile. Tema jaoks taotles ta vaimulikku õnnistust ja ajalikku suurust. Ta toimis vääralt, kuigi mitte enda, vaid oma armastatu huvides. Ja neid inimesi leidub, kes ei hooli siis millestki ka kelleski, kui kaalul on inimese käekäik, kellesse tema on kiindunud. Seda liike armastust ja seda liiki ema armastust võime näha ikka jälle uuesti igas põlvkonnas. Tõsi küll, väiksemal määrale sageli, aga siiski see tõuseb esile. Siis kui õues tema laps saab mängides viga ja jookseb nuttes tuppa, siis ema otsuse kohaselt on kindlasti teised lapsed süüdi. Ja kui tema laps läheb kooli, ja saab seal alva hinde, siis on kindlasti õpetaja süüdi. Ja kui tema poeg või tütar paneb toime mingisuguse sündsusetu teo, siis on kindlasti süüdi halvad sõbra. Ja katsuge niisugust tema aidata, sest temal on ikka õigus ja tema lapsel on ikka õigus. Ja väga raske on seda ema päästä, sest tema armastus on võtnud väär vormi oma lapse osas. Sest see jätab midagi välja, midagi olulist välja armastusest. Aga mis siis oli Rebekka armastuse tõeline viga? Kahtlemata oli seal vigu rohkem kui üks. Tema tunded ei allunud põhimõtetele ja see on alati ohtlik, kui inimene oma põhimõtted ära unustab. Tema eelistas ebaõiglaselt üht last teisele. Ja see on toonud paljude laste hinge rasket kibedust. Tema teostas oma emaliku auahnust oma lemmikpoja osas. See oli ka väär. Ja seal, kus tema oleks pidanud ootama jumalikku asjade käiku, jumala otsust ja jumala õiget lahendust, seal võttis tema asjad oma kätte ja hakkas ise neid juhtima. Kõik need Rebekka armastuse vead võiksime siiski kokku võtta ühesse suuresse veasse. Ja nimelt, tema tegi inimesest enesele ebajumala. Ja just see viga riisus tema armastuselt kõlbelise väärtuse. Rebekka armastas oma lemmikpoega enam kui tõde ja ausust. Teiste sõnadega, ta armastas seda enam kui jumalat. Ja kui niisugune on meie armastus, siis toob see küll kahju. Võrrelgem näiteks Rebekka armastust Aabrami armastusega oma paja vastu. Kui seda sama autorit, keda nimetasin, ta on ka selle võrduse toonud, ma nimetaksin ka seda siin. Aabram armastas Jumalat, nii et tema oli valmis andma oma poega. Aga Rebekka armastas oma poega nii, et tema oli valmis andma jumalikud põhimõtted. Ja siin ongi see suur erinevus nüüd tõelise armastuse ja väärarmastuse vahel. Aabrami armastuse ja Rebekka armastuse vahel. Kas meie ei peaks siin kohandama Jeesuse sõna, kes Mattiuse evangeeliumi 10. peatükis ütleb, kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole minu väärt. Meile tundub nii, nagu meie võiksime tõesti panna mõne inimese esikohal, aga tegelikult on see kahjuks sellele inimesele. On see kahjuks emale ja lapsele, kui nemad seda teevad, sest kogu elu on seatud Jumalast nii, et Jumal peaks olema esikohal. Ja kui Jumal ei ole esikohal, siis kannatavad kõik asjaosalised selle all. Niisugune armastus siis toob muidugi endaga ka kaasa ohtlikud tagajärjed. Esialgu näis, et Rebekka toiming saavutas tulemused. Need tulemused, mida tema soovis. Nahad ümber Jaakobi kätte ja kaela ja Eesavi kuub Jaakobi seljas. Need ettevaatusabinõud olid tõesti tarvilised ja ema võis ütelda, vaata kui targasti ma toimisin. Näed, kõik asjad said nii põhjalikult ette valmistatud, et nüüd see läks korda, muidu see oleks ebaõnnestunud. Ja nii see on. Esialgu paistis küll, et nüüd Rebekka soov on täitunud, aga hiljem tõisi siiski endaga kaasa kurvad tagajärjed. Kõigil asjaosalistel oli õnnistumise päeva õhtul rikutud südamed. Nad ei saanud ühte päevagi sellest õnnistusest rõõmuga osa võtta. Kujutlige seda õhtut Iisaki kodus. Vana pime Iisak mõtleb, ah niimoodi siis täna minuga tehti. Mu oma kauaaegne elu kaaslane ja naine on siis mind täna armetult petnud ja koos noorema pajaga. Iisav on tuli vihane, audub kättemaksu mõtted selle sama päeva õhtul. Ja Jaakob ja Rebekka teavad, oleme astunud üle oma südame tunnistuse. Ja neid jälitas hirm Iisavi eest, ei tea, mis nüüd Iisav ette võtta. Niisugune oli siis selle tulemus juba esimesel päeval. Ja varsti olukorrad läksidki nii kibedaks kodus, et Jaakob pidi sisuliselt põgenema. Ja kui ta siis lahkus oma emast, ema küll mõtles lihtsameelselt, et see lahkumine on lühiajaline, aga ta ei näinud kaugelgi kõik asju ette. Ta ei näinud seda ette, et Jaakob armub oma tulevasesse naisesse, Rahelisse, niivõrd, et ta jääb ära paljudeks aastateks ja jäi ära paljudeks aastateks. Ja siis ükskord, kui Jaakob tagasi tuli, puhkas Rebekka juba mullas. Rebekka ei näinud iialgi enam seda poega, keda nüüd tema nii väga enesele püüdis hoida ka pettuse ja ülekohtu teel. Ja Jaakob ise langes ju hiljem korduvalt pettuse ohvriks. Kord oli tema läinud Eesaviks maskeeritult oma isa juurde. Ja mäletate, temale toodi Raheliks maskeeritud Lea kord tale naiseks. Ja see sama sisuliselt. Või mõtlete, kuidas Jaakob kord Eesavi kuuega pettis oma isa. Aga paratamatult tuleb meile ka meelde see, kuidas Jaakobi pojad petsid Joosepi kuuega kord jälle teda. Ja nii siis meie näeme, et see, mis paistis kõik minevat nii toredasti, hakkas pikka mööda jällegi oma kättemaksu joon arrastama. Selline on siiski patu tee siin maailmas. Esiteks tõesti pat näib, nagu ta annaks sulle midagi. Nagu ta annaks kohe kätte seda, mis sa soovid. Nii nagu Jaakob ka sai selle. Aga hiljem tuleb siis see mitmekordselt välja maksta. Kui kergesti inimesed arvavad, et nad kannatavad süütud. Näiteks Jaakob oleks võinud ütelda sel puhul, kui teda Leaga peteti, et ta kannatab süütud. Aga kui ta kaugemale tagasi mõtles, kas ta oli süütud? Või kui Joosepi kuuega teda peteti ja Jaakob oleks võinud tõesti öelda, et oli ilma süüta selles asjas. Aga kas sa olid süütu, Jaakob? Mõtle kaugemale tagasi. sest see, mis sina kord külvesid, sa nüüd lõikad seda. Ja kõik need inimesed, kes peavad endid süütuteks kannatajateks, ma ei kahtle selles, sa võid süüt olla selles üksikasjas, mille pärast sina momentil kannatad, aga mõtle kaugemale tagasi oma minevikule. Kas sa ei leia sealt midagi, mis sulle ütleb, olen ise seda seemet külvanud, mida ma nüüd lõikan? Ja kui sa seda teed, siis oled sa Jumala ees vähemalt õiglaselt toiminud, sa oled ennast läbi katsunud. Pane kogu elu pühavaimu valgusesse ja siis sa näed, et see, kus sa pead ennast süütuks kannatajaks, võib siis olla, et sa ei olegi nii süütu kannataja, nagu see paistab. Mida siis meie peaksime tegema? Jumala sõna kutsub meid täna parandama oma armastuse, vigu ja puudujääke. Piibel ei ole lõpuks ju mitte kirjutatud selleks, et anda meile informatsiooni mineviku eluolust, vaid piibel on kirjutatud meile õpetuseks, noomimiseks ja manitsemiseks. Nii nagu seda ka piibel ise meile ütleb. See Rebekka lugu ei ole ka mitte kirjutatud meile ainult selleks, et meie tunneksime, kuidas tolla ajal elati, vaid et meie selle läbi midagi õpiksime. Rebekka elust meie näeme, et armastus võib tõepoolest võtta väär vormi. See, mis Jumal andis inimeselu rikkuseks, võib rikutud kujul meilt riisuda viimase elu õnne raasu. Tarvitseb vaid heita põgus pilk oma ümber ja teie näete neid inimesi, kelle elus armastus on muutunud egoismiks. See on muutunud kadeduseks mõnel juhul isegi kättemaksuks muutunud. Aga miks sa lased oma armastust nii viisi muuta? Miks sa lased seda võtta kahjulikud vormid sulle? Ära seda lase sündida. Ja kuidas siis seda vältida? Arvan, et siin on ka täna ehk mõni Iisak ja Rebekka, kes õigluse ja aususe on oma armastusest välja jätnud. Kas keegi tunneb seda täna õhtul, et mul armastust on, aga tõesti pean ütlema, et olen õigluse sellest välja jätnud. Siin ehk on mõni Jaakob täna õhtul, kes peab tunnistama, jah, olen ihaldanud oma venna või õe vara või seda, mis kuulus temale. Ja siin ehk on ka mõni Eesav täna õhtul, kes kannab kurje mõtteid oma venna või õe kohta. Ja mis me siis peaksime tegema? Kuhu me peaksime neid inimesi juhtima, kelle juures on see võtnud niisuguse kuju? Ma ei oska paremat teed näidata, kui kutsuksin teid siiski tõelise armastuse suurvormi juurde. Ja seda meie näeme Golgatal Jeesuse Kristuse ristisurmal. Seal on andeks andmine, seal on allikas patu ja roojuse pesemise tarvis. Palume, et Jeesuse Kristuse ja Jumala poja veri puhastaks meid kõigest pattust, ka ema armastuse pattudest, ka isa armastuse pattudest, vendade õdede armastuse pattudest, ka laste armastuse puudujäägi pattudest. Ja kui meie seda teeme, siis oleme meie õige tee peal oma vigade parandamiseks. Ja meie täna võime asetada oma armastuse Golgata armastuse eredasse valgusesse. Ja seal Jeesuse Kristuse armastuses meie näeme, kui puhas, kui kristall puhas peab olema armastus, kui see saavutab elus seda head, milleks Jumal seda on mõtlenud. Ja iga rikutud osa selles toob sulle kahju ja toob teistele kahju. Ja Jeesuse Kristuse meie ohvri kaudu meie näeme, kui puhas võib olla ka meie ohver. Kui meil tuleb elus ohverdada, et see ohver ei oleks mitte siis niisugune nagu Rebekka ohver, vaid Golgata armastuses näeme seda ohvrit, mis oli ilma Rebekka vigadeta. Selles ei olnud ei egoismi ega auahnust. Selles ei olnud ka inimeste jumaldamist. See asetas Jumala kohale ja inimese kohale. Ja nii võivad siis Golgata armastuse valguses meie elud ümber kujuneda Jeesuse Kristuse armastuse mudeli järgi. Seda oleks meil tarvis, seda meie tõepoolest vajame. Täna oleme pilgu heitnud Rebekka ema armastusele selleks, et meil ei tarvitseks korrata neid vigu, mida tegi Rebekka. Aga täna oleme pilgu heitnud ka Jeesuse Kristuse armastusele, et meie kohtaksime teda, kes ära parandab kõik meie vigadused. Aamen.